Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Kyrgyzstanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmenabatda öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçılar su yetmezçiliginden şikayet ediyar ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen tidimin yoksun anı kurban tans ediyar. Haga'daki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın uruş cenayetleriyle bağlanışıklı ilkin zayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmek çoğuluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Havar gulluğunun maglumatına göre Ukrayna'nın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya'ya karşı görközme vermeye tayyardığa edilen Rusya sihirlerinin bolmağını birini kadiyeti vermek varada gepleşik geçiriyorlar. Ukrayna'nın baş prokuraturası urşun birinci gününden beri Rus koşunun mümkün olan urş cinayetlerini görközeyen suutnamaları ve öz derneğlerinin neticelerini toplamak bilen meşhurlanıyor. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýyşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüz öwren 20 golay Russiýa askeri Luhansk söwtünde ýetirlikde saklanýar diýip Nastoyashe wremya teleýaýlymy 2 sany harby gullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüz öwrenler ýerdemini otyr. Olary deslap kutup Suhana we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýelim harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorshenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýly bilen getirildi diýip Gorsheniniň ejesi görünýär. 19-njy ýylda Byanskda ýerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi ma'lum boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeýni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş töweregine gatnaşdy. TDH'nın maglumatına göre energetika enzamlarını avatlayış ve hizmet ediş merkezde ilip adlandırılan deska yurdun sevitlerine vurulan kuvvetli energetika deskalarının esas enzamlarını avatlamağa niyetlenip Çalık Enerji Sinayi ve Ticaret Kampanyası tarafından vuruluptur. Devrovap merkezin kurulma ulen bir yerde 120'den uğrak tədi iş oranı dörödüldü deyip havarda ediliyar. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katnavını açmak hem de yük dolansuğunu arttırmak ile bağlı şeritname bağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyar. Bu havar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul uçur menziline yurda dolanma için uzun novatlara duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılı bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'ni kabul etti. TDH'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara ve hüvitli kılmattaşlığı tədi iteri verecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mekteplerde oku yılının doğamlılığını iki öpte uzaltmağı meyilleştiriyer deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasında ediliyer. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı enini 35 oku heptesi olar. Hedirki düzgünlere göre olar yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. 1-nji sınıftan 11-nji sınıfa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mektepler hem goşmak bilen herki 34 oku heptesini 36 oku heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din çalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen oku yılına verilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilmek kovupunu hem azaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meylinamasını ütkötmeyi meyilleştireyenliği meylim oldu. Täze düzgüne layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okutulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğretti.